havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitishlarini boshlaydi. Bugun 22 mart, seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldi Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'shda qirg'iz-o'zbek chegarasidagi vaziyatni kuch bilan hal qilishga chaqirgan shaxslar qo'lga olindi. Amnesty International tashkiloti Savchenko ishi qayta ko'rilishi lozimligini aytmoqda. AQSh Rossiyani Suriyada bir tomonlama harakatlardan tiyilishga chaqirdi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Qirg'izistonning janubiy poytaxtida qirg'iz-o'zbek chegarasining bahsiy hududida vujudga kelgan vaziyatni kuch bilan hal qilishga chaqirganlik ayblovi bilan ikki navqatlik qo'lga olindi. Bu haqda O'sh viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. 20 mart kuni YouTube portalida avtomobil rulida o'tirgan odam yurtdoshlarni axsiga borib, O'zbekiston bilan chegara masalasini kuch bilan hal qilishga chaqirgani aks etmish 1 daqiqalik video roligi yoyinlangandi. Ichki ishlar boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, qo'lga olingan shaxslarga nisbatan Qirg'iziston jinoyat kodeksining bezorlik moddasi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan va ular hozir vaqtincha saqlash hibsxonasida tutib turilibdi. Avvalroq militsiya millatlararo nizo qo'zg'ashga chaqirgan shaxslar jinoiy javobgarlikka tortilishi haqida ogohlantirgan. Eslatib o'tamiz, 18 mart kuni ertalabki soat 7:40 Aqsu tumanining Chalasart bo'lgasiga Qirg'iz-O'zbek chegarasining bahsiy hududiga O'zbekiston harbiylari 2 bronetli transportyor va 40 ga yaqin askar kiritgandi. Bunga javoban Qirg'iziston ham xuddi shuncha miqdorda askar va harbiy texnika kiritgan. 21 mart kuni O'zbekiston va Qirg'iziston bahsiy hududga jalb qilingan chegarachilar sonini 8 nafardanga qisqartirgan. Amnesty International xalqaro inson huquqlari tashkiloti Ukraina fuqarosi bo'lgan Nadejda Savchenko ishi qayta adolatli ravishda ko'rib chiqilishi lozimligini bildirdi. Bu kabi tuturuqsiz va o'ta siyosiylashgan suddan keyin Nadejda Savchenkoni qamoqqa yo'llash qabul qilib bo'lmaydigan ishdir, dedi tashkilotning Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Jon Dalhuzin. Huquq faoliga ko'ra, Savchenko ishi siyosiy aralashuvdan xoli bo'lishi va odil sudlov standartlariga muvofiq bo'lishi lozim. 21 mart kuni Rossiyaning Rostov viloyatidagi Donetsk sudi rossiyalik ikki jurnalist o'limida ayblanayotgan Nadejda Savchenko ishi bo'yicha hukm o'qiy boshladi. Bu ish bugun davom etishi kutilmoqda. Prokurorlar Ukraina uchuvchisiga 23 yillik qamoq jazosi berilishini so'ragan. Advokatlar esa suddan uning butunlay oqlanishini so'rayapti. Savchenko o'ziga nisbatan ilgari surilayotgan ayblovni tamoman rad etmoqda. AQSh harbiy qo'mondonligi Rossiyani Suriyada otash kesim shartlari buzilishiga javoban bir tomonlama harakatlarni amalga oshirmaslikka chaqirdi. Islomiy davlat guruhi va boshqa ekstremistik kuchlarga qarshi xorijiy koalitsiya vakili polkovnik Stiv Uorren, biz Rossiyaning bir tomonlama bo'lgan har qanday choralardan tiyilishini va Suriyada otash kesim tartibi buzilishi bo'yicha bizning taklifimizga munosabat bildirishini kutyapmiz, dedi. 21 mart kuni rossiyalik harbiylar tinchlikni saqlab turish mexanizmlarini muvofiqlashtirish uchun AQSh vakillari bilan oshiqch uchrashuv chaqirish lozimligini bildirgandilar. Rossiya bosh shtabi bayonotida agar Vashingtondan javob kelmasa, rus harbiylari 22 martdan e'tiboran Suriyada otash kesim shartlari buzilishi bo'yicha bir tomonlama choralar ko'ra boshlashini ta'kidlagan. Otash kesim tartibi shu yil 27 fevraldan kuchga kirgan. Bu esa Suriyada to'qnashuvlarning sezilarli darajada kamayishiga olib kelgan. Otash kesim tartibining Islomiy davlat va Jabhatun Nusra kabi guruhlarga daxli yo'q. YHXTning demokratik institutlar va inson huquqlari byurosi monitoring missiyasi Qozog'istonda o'tkazilgan parlament saylovlari chog'ida jiddiy kamchiliklar aniqlagan. Dushanba kuni missiya kuzatuvchilari poytaxt Ostonada saylovlar haqidagi dastlabki xulosasini taqdim etdilar.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Energetika sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik onlayn siz uchun gaplashadigan vaqt. Dushanba 19:05 jonli efirda yana Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur bugungi dasturni e'tiboringizga havola qilamiz. Birdan e'lonni aytib qo'ymoqchi edik. E'lon shundan iboratki, siz o'rgangan dushanba kuni Ozodlik onlayn dasturi endi dushanba, har dushanba emas, har seshanba kuni chiqadigan bo'lmoqda va iltimos o'zingizning rejalaringizni ham Ozodlik onlaynga moslashtirasiz degan umiddamiz. Yana eslatamiz, Ozodlik onlayn endi har dushanba emas, har seshanba kuni bo'ladigan bo'lmoqda. Bahs onlayn eshitirishi esa chorshanba emas, har payshanba bo'ladigan bo'ladi.
Vaqtlari ayni qoladi. Assalomu alaykum, Ozodlik onlaynning dushanba kuniga so'nggi soniga xush kelibsiz. Demak, keyingi haftadan boshlab siz bilan onlayn suhbatimiz seshanba Toshkent vaqti bilan oqshomgi 7:00 da boshlanadi. Bugungi suhbatimiz esa bugun butun O'zbekiston, qolaversa dunyoning ko'plab mamlakatlarida nishonlanayotgan Navro'z bayramiga bag'ishlandi. Bu bayram tantanalari O'zbekistonda davom etar ekan. Ozodlik jonli suhbatga asosan hokimiyatdagilar nishonlayotgan Navro'z tadbirlari, Navro'z bayramlari pulini kim to'layapti, bu bayramlar uchun mablag' qayerdan kelyapti degan savolga ajratdi. Bu mavzudagi kuzatishlaringiz bilan demak Ozodlik onlaynda bevosita ishtirok etish imkoniga egasiz. Buning uchun O'zbekiston tashqarisidagilar Ozod Skype, Ozodlik onlayn Ozod ovoz Skype manzillariga, O'zbekiston ichkarisidagilar esa WhatsApp, Imo, Viber hamda Telegramga o'z fikr mulohazalarini yozib yuborishlari, ayni paytda qo'ng'iroq qilishlari mumkin. Telefon raqamlarimizni Alisher eslatib o'tadi.
Albatta, hammasi saytimizda bor. Telefon raqamlarimiz Chexiya Respublikasiniki, WhatsApp va Viber orqali qo'ng'iroq qilish yo'llarini o'rgataman. Shu jumladan Imo orqali ham. Demak, WhatsAppdagi raqamlarimiz qo'ng'iroq uchun +42 0 724 971 539. Yana qaytaraman, +42 0 724 971 539 bu WhatsApp hamda Imo raqamlarimiz. Ya'ni shu jumladan mana shu raqam orqali, Imo orqali ham qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Viberga qo'ng'iroq qilmoqchi bo'lsangiz, Viber deyiladi. +42 0 602 612 713 bu Viber orqali qo'ng'iroq qilish yo'li. Demak, Ozod Skype ayni damda ishlamayapti, lekin Ozod ovoz va Ozodlik onlayn Skype manzillari ochiq. Qanday dasturimizni eshitish mumkin, jonli qanday kuzatish mumkin? Buning uchun Facebook sahifasiga kirishingiz mumkin. Ozodlikni Facebookdagi sahifasi bilan do'stlashing. YouTubedagi portalimizda nafaqat eshitish, balkim ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Mobil qurilmalari sohiblari uchun esa misol mobil har xil ilovalar mavjud. Eng yaxshisi TuneIn Radio degan, TuneIn Radio, ya'ni TuneIn Radio deb yoziladi. O'sha yerda Ozodlik deb qidirsangiz, jonli efirlarimizni har doim tinglab borishingiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari radio sun'iy yo'ldosh va demak orqali ham bemalol bizni eshitish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Marhamat, o'z fikrlaringizni bildiramiz, kutib qolamiz. Ozodlik onlayn dasturi bu. Demak, eslatamiz, Skype Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. Ozod Skype'ni reklamasini qo'ymaymiz. Shuning uchun bu Twitter'da ham, demak, bizni hozir jonli kuzatishingiz mumkin. Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitter'da. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com/ozodlik radiosi.